Наўздагон за модаю. Нехта кажа, што я ў цэлым устарэў душой і целам. Не прыстаў мне модны стыль, і пара мяне ў тыль. Хто ж дыктуе стыль той модны? Ну, вядома, свет свабодны. Хто не хіліцца да мод, той як быццам ідыёт. Што ж рабіць мне, ідыёту? Трэба брацца за работу, каб ніхто не мог пакпіць, і работа ўжо кіпіць. Каб трымаць на ўзроўні марку, грыву адпусціў на карку, я з апошніх валасоў на тарзанаўскі фасон. Каб адсталым не памерці, і ў мастацтве на тры чвэрці скінуў я стары свой груз, памяняў на новы густ. Што мне, Моцарты і глінкі? Ха, я не бачыў іх жывінкі, і да аддаў бы ўсіх за раз за адзін сучасны джаз. Як прыйшлося да гаворкі, дык і горкі мне, не горкі і праслаўлены Талстой, леў зусім ужо не той. Я засунуў іх пад лаўку і чытаю толькі Кафку, а часцей яшчэ Камю, што падобны на Кюзьмю. Для хутчэйшага прагрэсу взяўся я за антыпьесу і рубаю за пляча твор для антыгледача.